Pērn satiksmes ministrs Tāls Linkaits, Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājam Edvīnam Bērziņam un valdes loceklim Aivaram Strakšas izteica neusticību, aizdomās par nesaimniecisku rīcību ar uzņēmumu Mantu, kā arī konkurences skropļošanu. Bērziņam atstājot amatu, Latvijas dzelzceļa padome lēma viņam izmaksāt kompensāciju 250 tūkstoši eiro apmērā ar nosacījumu, ka viņš nestrādās pie valsts uzņēmuma konkurentiem. Taču Ukrainas portāls vēsta, ka Bērziņš oktobrī ieņēma samatu Ukrainas valsts uzņēmumā, kas nodarbojas ar tranzīta kravu pārkraušanu. Linkaits vērtē, ka Latvijas dzelzceļa izmaksātā kompensācija ir bijusi nepamatota.
Lēmumu par kompensāciju izmaksāšanu tiešām pieņēma Latvijas dzelzceļš un tādēļ, ja kādas situācijas, kas var saistīties ar noslēgto kompensāciju līgumu, ir jāvērtē Latvijas dzelzceļam. Nu, cik es saprotu, kompensācija tika izmaksāta tieši tāpēc, ka Bērziņa kungs savulāk ieņēma ne tikai valdes locekļa amatu, bet arī Latvijas dzelzceļa prezidenta amatu, un šādu paralēlu amatu esamību bija jau par nelikumīgu atzinusi satversmes tiesa, un tāpēc kompensācija maksāšana, manuprāt, bija nepamatota, un prokuratūra ir uzsākusi kriminālu procesu par amatu savienošanu un izmeklēšanu pašlaik veikta nabda. Es domāju, ka patiesība tiks noskaidrota un vainīgās personas saņems attiecīgu sodu.
Tikmēr Latvijas dzelzceļa pārstāvju situāciju Latvijas radio nekomentē, kā arī pats Edvīns Bērziņš pat laban uz zvaniem neatbild. Sinti Ambot, Latvijas radio.